Telekom Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Καλώς ήρθατε εδώ στο AirTeco και στο Cinecast. Ένα podcast σήμερα για μια ταινία που μας πάει πίσω στην ιστορία. Μια ταινία για τη μνήμη, για αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε. Ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία τεκμηρίωσης, συμπαραγωγή της ΕΡΤ, επιστροφή στην πατρίδα, ο τίτλος, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τους δημιουργούς της. Χρύσα Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη, καλώς ήρθατε από την ωραία Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε
καλημέρα,
πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Μεγάλη χαρά που έρχεστε εδώ στην Αθήνα, μετά την πολύ επιτυχημένη της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου διακρίθηκε η ταινία και με το βραβείο των κριτικών κινηματογράφου της ΠΕΚ, και αν θυμάμαι καλά πήρε και βραβείο
στα
κοινού.
Στα Χανιά πήρε το βραβείο, στο Φεστιβάλ των Χανίων πήρε το βραβείο του κοινού.
Φαίνεται ότι η ιστορία την έχουμε ανάγκη να την ξαναβλέπουμε και να την βλέπουμε με μία ανθρώπινη ματιά, με μία έτσι ίσως πιο προσωπική αφήγηση, και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει την ταινία σας τόσο πώς να το πω, να μιλάει τόσο πολύ στις καρδιές μας. Πώς βρέθηκε αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο Τίτους Μίλεχ, στο δρόμο σας?
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι ένας φίλος, πολύ καλός μας φίλος, μας χάρισε το βιβλίο του. Το βιβλίο του που είναι «Γερμανία, ο τόπος του εγκλήματος, ανήκει η πατρίδα».
Το βιβλίο του Τίτους.
Το βιβλίο του Τίτους, του Τίτους Μίλεχ, το οποίο υπάρχει και μεταφρασμένο στα ελληνικά. Και όταν το διαβάσαμε, εκεί στο 21 κοντά, συγκλονιστήκαμε από την ειλικρίνεια, με τον τρόπο με τον οποίο άγγιζε αυτό το θέμα του ναζισμού με έναν τρόπο που υπήρχε στην κατοχή και μετά φυσικά από τον πόλεμο στη Γερμανία, και το πώς μέσα από τις δικές του εμπειρίες της οικογένειας πόσο τον είχαν επηρεάσει τέλος πάντων αυτή η κατάσταση. Και αμέσως είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ταινία, μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Ποιο είναι το ιδιαίτερο? Το ιδιαίτερο είναι ότι ο Τίτους Μίλεχ, Γερμανός, κοντά στα 35, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Γερμανία, συνειδητοποιώντας εκείνη την ηλικία, παιδί μεταπολεμικό του 47, σε εκείνη την ηλικία συνειδητοποιώντας το παρελθόν της οικογένειας, το ναζιστικό παρελθόν της οικογένειάς του, αλλά και όλης της χώρας ουσιαστικά. Οπότε εγκαταλείπει τη χώρα, πηγαίνει στη Γαλλία, ζει εκεί τα υπόλοιπα 35 χρόνια κάτι, χωρίς να επιστρέψει στη Γερμανία, χωρίς να μιλάει γερμανικά, χωρίς να θέλει το παιδί του να του μάθει τη γλώσσα, και επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια, το 2003 αν θυμάμαι καλά, να κάνει ένα ταξίδι για να δει αν η χώρα του έχει αλλάξει καθόλου από τότε που την άφησε. Και όλο αυτό το ταξίδι που κάνει το καταγράφει σε ένα ημερολόγιο, τις σκέψεις αυτές. Και αυτό το ημερολόγιο είναι το βιβλίο που διαβάσαμε εμείς. Και είπαμε ότι θέλουμε να ξανακάνουμε μαζί του αυτό το ταξίδι.
Και πότε έγινε αυτό το ταξίδι?
Αυτό έγινε από το 22 μέχρι το 24 περίπου, τα γυρίσματα δηλαδή, γιατί η διαδικασία της ταινίας, σενάρια κτλ. Από το 21 τρέχουμε την κατάσταση.
Και οικονομική πόλη. Και,
ναι, όλο, που τα ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. Και κάναμε ξανά αυτό το ταξίδι, ναι.
Πώς ήταν αυτό το ταξίδι τη δεύτερη φορά?
Υπήρχαν στιγμές που τον βλέπαμε να δακρύζει, να κλαίει συγκινημένος. Υπήρχαν στιγμές που ήταν καταβεβλημένος. Αλλά επειδή ήμασταν η ομάδα του ντοκιμαντέρ μαζί του, αυτό το team, Και έκανε κάτι πολύ καινούριο για αυτόν, γιατί ουσιαστικά είναι ο ηθοποιός μας στην ταινία, ο πρωταγωνιστής μας. Υπήρχε μία άλλη ματιά σε αυτό το ταξίδι, αυτό λέει και αυτός. Γνώρισε με άλλον τρόπο, ας πούμε, τον κινηματογράφο, αλλά και όλη αυτή την ιστορία, τη σκοτεινή ιστορία της χώρας του και της Ευρώπης.
Στο τέλος των γυρισμάτων, όταν του ρωτήσαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, μας είπε ότι με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι μαζί σας, που πήγα στα ίδια μέρη που είχα επισκεφθεί και το 2001, ας πούμε, και τα λοιπά. Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τα είδα μαζί σας και με τα δικά σας μάτια και με άλλη ματιά, οπότε ήταν πολύ ψυχολογικά βοηθητικό για μένα, ας πούμε.
Εκτός από τον πρωταγωνιστή, τον Τίτους Μίλεχ, που ουσιαστικά ακολουθείται στην πατρίδα του, στη γενέτειρά του, βλέπουμε ότι επισκέπτεται διάφορους ανθρώπους. Συστήστε μας λίγο και αυτούς τους δεύτερους χαρακτήρες.
Οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, βέβαια, γιατί είναι ο διάλογος που δημιουργείται μεταξύ. Υπάρχουν δύο εδώ κατηγορίες. Κάποιοι είναι φίλοι παιδικοί του Τίτους. Οι δύο οι γυναίκες, ας πούμε, ήταν μια συμμαθήτριά του από το Λύκειο. Η πρώτη, νομίζω, που βλέπουμε. Η δεύτερη.
Η Ζίγκριτ.
Και η άλλη ήταν όταν πήγαινε στο πανεπιστήμιο σε μια άλλη πόλη από αυτήν που γεννήθηκε και ήταν μια φίλη, ας πούμε, από τις παρέες που έκανε νέος. Είχαν πολύ σημασία και για μας και για αυτόν αυτές οι συναντήσεις, γιατί είχε να τις συναντήσει από
χρόνια πολλά,
τότε που ήταν κοπέλες, ας πούμε, και αυτός νεαρός. Μια άλλη κατηγορία όμως ανθρώπων που μίλησε ήταν εντάξει, ένας πολύ σημαντικός πανεπιστημιακός που γράφει και μάζευε, δυστυχώς δεν είναι κοντά μας εδώ και ένα
περίπου μήνα
σχεδόν,
χάσαμε,
ο Ρόι
Βιέννα, Έρχαρτ,
που ήταν ένας πανεπιστημιακός εκεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντς, ο οποίος είχε τάξει τη ζωή του, ας πούμε, να κάνει μια τεράστια συλλογή και σε βιβλία από μαρτυρίες ανθρώπων που υπέφεραν από αυτό τα γερμανικά εγκλήματα, ας πούμε.
Του φαίνεται η πατρίδα του, το λέει, νομίζω, καθαρά στην ταινία, τόπος εγκλήματος. Πρέπει να είναι τραγικό βάρος για έναν άνθρωπο να αποκαλεί έτσι την πατρίδα που γεννήθηκε, τις ρίζες του.
Ναι, είναι τρομακτικό. Πραγματικά. Αν το βάλουμε δηλαδή στα δικά μου και νομίζω και στα δικά σας μέτρα, ας πούμε, είναι κάτι σχεδόν ασύλληπτο. Αλλά αυτός, και αυτό είναι που έλεγε η Χρήση στην αρχή, ότι μας συγκλώνησε μες στο βιβλίο του. Είχε το θάρρος, ας πούμε, και να το βάλει αυτό και να το βάλει και δημόσια. Όχι μόνο να το σκέφτεται ο ίδιος, ας πούμε, να το συζητάει.
Και φυσικά είναι αυτή η στάση που κρατάει, δέχεται αντιδράσεις. Δεν το συζητώ. Από την οικογένειά του.
Δεν είναι εύκολο.
Από το περιβάλλον του.
Ουσιαστικά έχει απαρνηθεί και τη γλώσσα του. Τον βλέπουμε να μιλάει γαλλικά πια. Έχει έρθει στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα.
Ναι, το αστείο που λέει, ας πούμε, τις μερικές φορές να ρωτάς από πού είσαι, λέει ότι είμαι Γάλλος με γερμανική καταγωγή που ζει στην Ελλάδα.
Θέλω να ξαναγυρίσουμε όμως και στους υπόλοιπους χαρακτήρες, γιατί βλέπουμε και μία κυρία στην ταινία, μία γυναίκα Ελληνίδα, της οποίας οι γονείς έχουν πέσει θύματα του ναζισμού, έχουν πάει στο Auschwitz, και θέλω λίγο να μας πείτε παραπάνω για αυτή τη συνάντηση.
Αυτή η συνάντηση, όπως φαίνεται και στην ταινία,
είναι η κυρία Μπενουζίλιο.
Η κυρία Βικτόρια Μπενουζίλιο ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές των γυρισμάτων, γιατί πήγαμε να τη συναντήσουμε μαζί με τον Τίτους. Δεν τη γνώριζε. Ο Τίτους δεν μιλάει καλά ελληνικά, καταλαβαίνει λίγα από τα χρόνια που ζει εδώ, αλλά όχι πολύ καλά. Και εκεί που μας λέει την ιστορία της, πώς έχασε τους γονείς, πώς πήγαν στο Auschwitz, πώς αυτοί, τέλος πάντων, την κράτησαν κάποιοι Έλληνες και τη μεγαλώσαν μέχρι να γυρίσουν οι γονείς, δεν γύρισε ο πατέρας. ζητάει να του κάνει μια αγκαλιά. Τώρα κάνω spoiler. Αλλά είναι η στιγμή που ξαφνικά παγώνουμε όλοι στο συνεργείο. Έχουμε ένα κάδρο κοντινό και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να ανοίξουμε το κάδρο, να μπει μέσα και ο ένας και ο άλλος και τα λοιπά. Και είναι εκεί που είμαστε τόσο συγκινημένοι όλοι, δηλαδή κλάματα. Και είναι νομίζω και η βοηθή που είχαμε και όλοι του συνεργείου. Έχουμε... αυτή, τι να πω, μας έχει συγκλονίσει αυτή η στιγμή. Που είναι μια στιγμή λύτρωσης για όλους μας. Mm. Άσχετα αν ο Τίτους και η Βικτόρια κάναν την αγκαλιά. Ουσιαστικά είναι μια στιγμή λύτρωσης για όλους.
Θεωρώ ότι αυτή η αγκαλιά είναι η κορύφωση της ταινίας. Mm. Και μάλιστα έρχεται ύστερα από την μαρτυρία της γυναίκας αυτής, η οποία λέει στην κάμερά σας ότι αισθάνεται θυμό. Mm-hmm. Άγριο θυμό. Και ότι είναι κάτι, το Auschwitz που φτάσαν οι γονείς της, που δεν θα ξεπεράσει ποτέ.
Μόνος του μέσα στο λάκκο με τη φωτιά. Και τότε βουήξε όλο το στρατόπεδο. Και τον πατέρα μου τον σκότωσαν εκεί. Πώς αισθάνομαι? Θυμό. Τρομερό θυμό. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσω ποτέ. Άγριο θυμό. Εγώ δεν θέλω να ακούσω Γερμανό, αλλά καταλαβαίνω το πώς αισθάνεται ο ίδιος και το συμπονώ. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του.
Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα έτσι να μας πάτε ένα ταξίδι στα μέρη τα οποία επισκεφτήκατε, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που ήταν αρκετά έτσι, και μας δίνετε και αρκετές πληροφορίες για το τι είχε αναπτυχθεί στη Γερμανία την περίοδο εκείνη του ναζισμού.
Ναι, είναι 7 στο σύνολο τα μέρη που μνήμης που επισκεφτήκαμε. Επισκεφτήκαμε και άλλα 2 είναι η αλήθεια, αλλά τα έφαγε ο δαίμονας του μοντάζ.
Μαχαίρι, το μαχαίρι του μοντάζ.
Το ξηράφι του Όκαμ.
Το ξηράφι, ναι.
Αυτά τα 7 έχουν διαφορετικό ρόλο το καθένα. Δηλαδή το Γκράφενεκ, το κάστρο στην αρχή που βλέπουμε, είναι ένα μέρος που πολύ νωρίς ξεκίνησε το 1936 με την άνοδο του Χίτλερ αμέσως, ας πούμε, με την άνοδο του στην εξουσία, που ήταν για ανάπηρους, για σχιζοφρενείς, για ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα και τα λοιπά.
Γερμανούς. Γερμανούς.
Και πιο πολύ παιδιά ήταν εκεί πέρα τα θύματα αυτά. Γερμανοί φυσικά, για Γερμανούς πολίτες, ας πούμε, τους πέραν από την οικογένειά τους, πηγαίναν δήθεν για νοσηλεία σε πολλά τέτοια κέντρα που υπήρχαν τότε σε όλη τη χώρα, στη Γερμανία, και τους εξολοθρεύανε με αέρια και με διάφορους τρόπους, ας πούμε. Το Γκράφενεκ λοιπόν αυτό είναι το πρώτο τέτοιο κέντρο εξόντωσης. Μετά είναι το Οστχόφεν που είναι ένα μικρό στρατόπεδο, αλλά η σημασία του είναι ότι και αυτό έγινε, είναι από τα πρώτα, αυτό και το Ντάχαου είναι τα πρώτα, ας πούμε, τα οποία και τα δύο προοριζόταν για πολιτικούς κρατούμενους, πάλι Γερμανοί στην πλειονότητά τους, αλλά μετά ήρθαν και από άλλες χώρες, ας πούμε. Το Ζάξενχάουζεν έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Ήταν ένα στρατόπεδο το οποίο είχε μια καταπληκτική, όπως το δείχνουμε και προσπαθούμε να το περάσουμε στην ταινία, αρχιτεκτονική, τόσο μελετημένη, ας πούμε, που έχει να κάνει με αυτό που λέμε το από ένα σημείο να μπορείς να βλέπεις τα πάντα, ένα πανοπτικό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και φάνταστους τρόπους εξόντωσης και καταστροφής και βίας πάνω σε ανθρώπους. Μετά είναι το Φλόσενμπεργκ, το οποίο έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν τα άλλα. Το Σάξενχάουζεν επίσης φιλοξένησε. Το Φλόσενμπεργκ φιλοξένησε αρκετά. Φιλοξένησε. Μέσα σε 100.000 εισαγωγικά. Κρατούμενος. Ομοφιλόφιλος. Πάρα πολλούς, οι οποίοι πάλι ήταν Γερμανοί οι περισσότεροι και Αυστριακοί. Έτσι. Εκεί εξοντωνόταν οι άνθρωποι από την πάρα πολύ δύσκολη δουλειά σε ένα λατομείο που το δείχνουμε επίσης στην ταινία, που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Λειτουργεί ως λατομείο. Χτίσαν δηλαδή το στρατόπεδο δίπλα σε αυτό το λατομείο για να δουλεύουν, να βγάζουν γρανίτη. Λατομείο γρανίτη. Ξέρετε πόσο σκληρός, όλοι ξέρουμε. Πέτρωμα είναι ο γρανίτης, έτσι. Είναι πολύ πιο σκληρός από το μάρμαρο που βγάζουμε εδώ εμείς στην Ελλάδα.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι δεν αντέχανε σε μία εβδομάδα δουλειάς, ας πούμε.
Ναι.
Οι άνθρωποι πεθαίνανε. Ήτανε... Το Ravensburg.
Εντάξει, το Middelbau Dora, το οποίο ήταν πάλι ένα εργοστάσιο κατασκευής πυράβλων, και εκεί πάλι πεθαίνανε από την υπερβολική δουλειά πάρα πολλοί άνθρωποι. Φτιάχναν αυτούς τους V1 και V2 πυράβλους προκειμένου να νικήσουν, ξέρω και εγώ, τους συμμάχους. Το Ravensburg που ήταν μόνο γυναικών στρατόπεδο, με γυναίκες από όλο τον κόσμο, και λόγω πολιτικών θεμάτων ή αντιστασιακών, από τη Γαλλία, από την Ελλάδα, μα πάτε εκεί, έχει από όλες τις χώρες κομμάτια που αφήνουν λουλούδια και τα λοιπά. Το Buchenwald, το οποίο είναι
και
από τα πιο γνωστά.
Είδαμε και συναντήσαμε στα αρχεία.
Πολλές Ελληνίδες. Και το Buchenwald, το οποίο είναι έχει άλλες αυτό τις δικές του ιδιαιτερότητες. Αυτό που μας έκανε και φοβερή εντύπωση ήταν ότι ακριβώς έξω από το στρατόπεδο ήταν ένας τεράστιος οικισμός που μέναν οι άνθρωποι, οι Ναζί, ας πούμε, που δουλεύαν στο στρατόπεδο, έτσι, με τις οικογένειές τους, όπως βλέπουμε σε αυτή την ταινία,
στη ζώνη ενδιαφέροντος.
Βίλες δηλαδή ήταν αυτά τα σπίτια, μια μεγάλη συνοικισμός, και το αποκορύφωμα είναι ότι ανάμεσα στο συνοικισμό και στο στρατόπεδο είχε και ένα ζωολογικό κήπο με άγρια ζώα, προκειμένου τα παιδιά των αξιωματικών, των Ναζί και τα λοιπά, να πηγαίνουν και να βλέπουν τα άγρια ζώα και να εκπαιδεύονται γύρω από την φύση και τα λοιπά.
Το Auschwitz δεν πεθαίνανε. Το επισκέπτεστε, γιατί?
Γιατί όλο το ταξίδι μας είναι στη Γερμανία, το Auschwitz είναι στην Πολωνία. Ένας λόγος είναι αυτό.
Υπάρχει όμως και μια ενότητα, έτσι, για τις μετακινήσεις των Γερμανών στην Πολωνία, για το θέμα της προσφυγιάς, έτσι, που υπήρχε και τότε.
Με τον Μπλάλα Χάλμαν, βέβαια, υπάρχει, μέσα από τον καλλιτέχνη αυτόν.
Ακριβώς μέσα στις προθέσεις μας ήταν να δείξουμε όλη αυτή την γκάμα με έναν τρόπο του φασισμού. Έτσι, το τι είναι ο φασισμός, ναζισμός,
και επίσης,
όπου κάθε τι το διαφορετικό εξοντώνει.
Ναι, κάθε τι το διαφορετικό. Έτσι. Και επίσης θέλαμε να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο τα στρατόπεδα που γνωρίζουμε, είναι άπειρα. Τα κεντρικά και πολύ μικρά, πολλά μικρά γύρω τριγύρω, όλη η χώρα και πολλές άλλες χώρες στην Πολωνία, παντού είχαν κάνει στρατόπεδα.
Εντάξει, και για αυτούς τους λόγους που είπαμε, υπάρχει αυτός ο Μπλάλα Χάλμαν, ο ζωγράφος, που είναι γερμανικής καταγωγής αλλά πρόσφυγας, ο οποίος υπέφερε, επειδή μικρό παιδί πήγε πρόσφυγας, όπως έχουμε εμείς εδώ πια τους μετανάστες πρόσφυγες, αλλά γερμανικές καταγωγές.
Ναι, δεχόταν ρατσισμό.
Και η Τσάια Στόικα, που είναι
που πέθανε,
η άλλη ζωγράφος που την αναφέρουμε στο τέλος, που ήταν η Τσιγκάνα, Ρωμά, ας πούμε.
Ρωμά Σίντι, που και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Υπήρχαν πάρα πολλοί κρατούμενοι Ρωμά που χαθήκανε στα στρατόπεδα.
Άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταλάβει το θέμα του ναζισμού, του φασισμού, να χρεώνονται το έγκλημα μιας ολόκληρης πατρίδας?
Αν δεν το κάνει το ίδιο το κράτος, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να το κάνει. Γι' αυτό κάνει ο Τίτους. Αυτό είναι πάλι το παραλέω.
Αυτό που μας άγγιξε τόσο πολύ και κάναμε την ιστορία του.
Και ήταν και το πρώτο πράγμα που τον ρωτήσαμε όταν το συναντήσαμε. Γιατί, Τίτους Μίλεχ, ας πούμε, εσύ παίρνεις όλο αυτό το βάρος πάνω σου? Άμα δεν το πάρω εγώ, και αν δεν το πάρει και ο δίπλα και ο ένας και ο άλλος, ποιος θα το πάρει? Αφού δεν το παίρνει το επίσημο κράτος.
Είναι συγκλονιστικό που ο Τίτους αφιέρωσε και όλη του τη ζωή πάνω, δηλαδή, σε αυτό. Όταν το κατάλαβε, γιατί άργησε να το καταλάβει, αφού τελείωσε τις σπουδές του στην ψυχιατρική τα λοιπά, 35 χρονών. Δηλαδή, όλη αυτή η μεταπολεμική περίοδος στη Γερμανία, όλα ήταν κρυμμένα με έναν τρόπο. Και τα παιδιά μεγαλώνανε μετά χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει. Αντιλαμβανόντουσαν πολύ αργότερα την κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι πήγε και στη Μασσαλία, εγκατέλειψε τη χώρα του και εκεί ως λύτρωση, θα πω, ως θεραπεία, οι άνθρωποι που έβλεπε ως ψυχίατρος ήταν οι περισσότεροι που είχαν να κάνουν ιστορίες με θύματα των στρατοπέδων, δηλαδή ναι, απόγονοι και τα λοιπά.
Δεν ξέρω, Χρυσά, αν ήταν ακριβώς λύτρωση.
Τέλος πάντων, ήταν ένας τρόπος
εξήγησης μιας πληγής ναι, που ξανά συνεχώς του θύμιζε από ποια χώρα κατάγομαι.
Ναι,
εγώ,
αλλά αυτό είναι το δυνατό κομμάτι, η μνήμη. Ναι, ότι αν αυτό συμφωνώ, το ξεχάσουμε κάποια ναι, στιγμή, και αυτό μας συγκλονίζει και εμάς, θα συμβεί το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς όταν κάναμε την ταινία, αισθανόμασταν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη που ζούμε εμείς. Ότι όλα τα πράγματα πηγαίνουν λίγο να γίνουν πιο σκοτεινά. Και αυτό, όταν διαβάσαμε το βιβλίο, εκεί ήρθε η στιγμή που είπαμε μάλλον πρέπει να κάνουμε αυτή την ταινία που πραγματικά είναι αντιπολεμική και έχει να κάνει με το πώς, αν δεν θυμηθούμε, αν δεν συνέχεια, ακόμη και αν είναι οδυνηρό, επανερχόμαστε σε αυτή την ιστορία, θα ξανασυμβεί στο μέλλον.
Θέλω να έρθουμε και στο σήμερα. Έρχεστε κι εσείς στην ταινία, δεν θα κάνω spoiler. Γι' αυτό το αποτύπωμα εκείνης της περίοδου που 80 και χρόνια μετά βλέπουμε να συνεχίζεται με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ο μιλιταρισμός νομίζω είναι αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή μεγάλη έκταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που λέγαμε παλιά μιλιταρισμός και ισχύει ακόμα. Δηλαδή εδώ βλέπεις στις ελληνικές ειδήσεις πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα μιλάνε για τα καινούργια όπλα που έρχονται, που τέτοιο, και για τους στρατούς και πώς είναι οι στρατοί δομημένοι, εκπομπές ιδιαίτερες. Σε πολλές χώρες αυτό ξαφνικά έχουμε μπει σε μια ατμόσφαιρα ή μπαίνουμε σιγά σιγά
σχεδόν
πολεμική.
Προετοιμασίας. Πολέμου.
Αυτός είναι ο μιλιταρισμός. Έτσι, μπαίνει, πώς, σε βάζει σιγά σιγά. Τα κράτη, ας πούμε, βάζουν στους πολίτες τους την έννοια σιγά σιγά του πολέμου και ότι εν δυνάμει είμαστε και όλοι στρατιώτες. Είδαμε αυτή η λογική που την έχει χρόνια το Ισραήλ που οδηγεί.
Ας πούμε, αυτό με τη Γάζα μας συγκλώνησε, γιατί τότε ήμασταν στο τέλος του ντοκιμαντέρ και λέγαμε πω. Δηλαδή επιβεβαιώνεται με έναν τρόπο από την άλλη πλευρά όλη αυτή η κατάσταση του πολέμου και του τραύματος του διαγενειακού που εμείς βάζουμε μέσα στην ταινία μας. Δηλαδή είναι φοβερό. Και τώρα αισθανόμαστε ακόμη ότι πάμε ακόμη πιο κοντά σε αυτή την άποψη. Γιατί όταν την κάναμε λέγαμε μήπως είναι και λίγο υπερβολή. Είναι μια ιστορία προσωπική. Το εσωτερικό ταξίδι στο τραύμα του Τίτους Μίλεχ. Αλλά είναι και ένα δοκίμιο όλους μας εκφράζει, γιατί όλοι έχουμε σαν λαοί και σαν άνθρωποι ως μονάδες τέτοια τραύματα. Αλλά βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο επίκαιρη αυτή η κατάσταση.
Θέλω να επιστρέψουμε στην ταινία στην αρχή, που μας συστήνει ο πρωταγωνιστής σας, ο Τίτους Μίλεχ, την οικογένειά του και μας μιλά για μία λέξη κλειδί που χρησιμοποιούν οι Γερμανοί, το ρήμα «Folgen», που σημαίνει «ακολουθώ», «υπακούω».
Ναι, κοίταξε, ο Τίτους Μίλεχ ρίχνει πολύ μεγάλο βάρος και στην έννοια της γλώσσας, λέγοντας ότι η γλώσσα όντως δημιουργεί συνειδήσεις. Εφορμάται από ένα βιβλίο που τελευταία μεταφράστηκε στα ελληνικά ενός Γερμανού, το οποίο αυτό βιβλίο μιλάει για τη γλώσσα του ναζισμού. Ο άνθρωπος αυτός έζησε την περίοδο του ναζισμού και λέει πως οι ναζί αλλάζαν τη γλώσσα, τη γερμανική ας πούμε, και τη χρησιμοποιούσαν προς όφελός τους και έτσι σιγά σιγά αλλοιώναν και τις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων ας πούμε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Τίτος λέει ότι αυτό είναι κάτι που ακόμα δεν το έχουν ξεπεράσει.
Το έχουν αντιληφθεί τουλάχιστον.
Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί, αλλά δεν το έχουν ξεπεράσει οι Γερμανοί. Αλλά και στην παλιά γερμανική γλώσσα, στις ρίζες της, υπάρχουν αυτά τα ψήγματα. Εντάξει, είναι η μεταρρύθμιση και τα λοιπά. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, όπου η έννοια της παγωγής και της εργασίας είναι σημαντικά. Βλέπουμε δύο έννοιες που και στον ναζισμό είναι πολύ σημαντικές, έτσι, αλλά και στη μετέπειτα γερμανική κουλτούρα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η εργασία και η υπακοή. Επίσης ο Τίτος υποστηρίζει ότι εκεί που μεγάλωσε, ο τρόπος που μεγάλωσε, οι δάσκαλοι μου λέει ας πούμε και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, οι παππούδες του ήταν δάσκαλοι και οι δύο εντωμεταξύ, και η γιαγιά και ο παππούς από τη μεριά της μητέρας σου. Οι δάσκαλοι μου λέει, μου λέγανε πάντα ότι πρέπει να υπακούω, λέει, αλλά λέει αυτό λέει το κομμάτι που αναφέρεις, αν πάντα υπακούν τα παιδιά δεν θα υπάρξει τίποτα καινούριο. Θα αναπαράγουν συνεχώς το παλιό. Όντως η έννοια της υπακοής στη Γερμανία είναι και σε χώρες άλλες της κεντρικής Ευρώπης μάλλον είναι πολύ δυνατή, κάτι που εδώ στη Μεσόγειο δεν είναι βέβαια.
Αλλά έρχεται και η ιδιότητα του Τίτους ως ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και βάζει μέσα στη γλώσσα και την άλλη αυτή και, ας πούμε, ιδιότητα. Στη γερμανική γλώσσα λέει ότι δεν αφήνουν τα παιδιά να έχουν πίστη στον εαυτό τους.
Mm-hmm, ναι, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
Που σημαίνει, ναι, για να υπακούς κάποιον, σημαίνει ότι δεν έχεις πίστη στον εαυτό σου, άρα υπακούς κάποιον ανώτερο. Που αυτό σημαίνει ότι έχεις ένα τραύμα μέσα σου συνέχεια. Και αυτό το τραύμα αντανακλάται στον συνάνθρωπο με βία μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου μεγαλώνοντας. Γιατί δεν άφησες το παιδί μέσα σου να μεγαλώσει και να δώσει εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι, την προσωπικότητά σου τέλος πάντων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και λέει ότι είναι με έναν τρόπο η γερμανική γλώσσα όλο διαταγές.
Ναι, εντολές. Ναι.
Εντολές, διαταγές. Που αλλάζει, διαμορφώνει ανθρώπους υπάκους, σε ιεραρχίες, σε ανώτερους.
Αυτοί είναι οι λόγοι που και ο ίδιος δηλαδή σιγά σιγά τους εκλογήκευσε. Αρχικά ήταν ένα συνέστημα, δεν θέλησε να μιλάει γερμανικά. Ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά γερμανικά, δηλαδή με ένας διανοούμενος της γλώσσας ας πούμε. Αλλά σταμάτησε να μιλάει γερμανικά για πολλά χρόνια.
Ναι, η δική μου αυτοκτονία ήταν να απαρνηθώ τις ρίζες μου και τη γλώσσα μου. Πολύ σκληρή κουβέντα, αλλά είναι μια μορφή αντίστασης, έτσι.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Και ένα τεράστιο υπαρξιακό βάρος βλέπεις εδώ και σκέψεις η οποία ακολουθεί μια συνείδηση πολύ δυνατή, έτσι. Αυτό το έχει ο Τίτος, νομίζω. Είναι μια δυνατή συνείδηση.
Ας αφήσουμε τον κάθε ένα να διηγηθεί τη δική του ιστορία, ας αφουγκραστούμε την ιστορία του άλλου, μα μπορούμε τάχα να κάνουμε μια παύση στην ανήσυχη κίνησή μας για να τον ακούσουμε. Ένα ερώτημα που έχει τεθεί και από άλλους σκηνοθέτες, το αν οι άνθρωποι μιλούσαν, αν άκουγαν ο ένας τον άλλον, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος. Είναι και αυτό ένα από τους λόγους για τους οποίους κάνατε αυτή την ταινία, Χρύσα και Άκη?
Ναι, είναι. Ναι. Είναι σημαντικό να ακούμε την ιστορία του άλλου, αυτό ακριβώς, του απέναντι όποιος και αν είναι, ακόμη και αν διαφωνούμε. Γιατί έτσι μας προχωράει σε μια πολιτική σκέψη, που νομίζω ότι λείπει σήμερα από την δικιά μας κοινωνία, αλλά και γενικά το βλέπουμε παγκόσμια να λείπει. Και έτσι λείπει και η δράση, η αντίσταση,
η πολιτική δράση,
η πολιτική δράση, ναι. Και η κριτική σκέψη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και προσπαθούμε και μέσα από τις προβολές, γιατί είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου όταν βλέπουν την ταινία. Που είναι μια ταινία που έχει όμως και ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι εμείς θέλουμε να θυμόμαστε αυτό που είναι δύσκολο για να μην ξανασυμβεί. Οπότε περιμένει ο κόσμος να το συζητήσει. Και είναι αυτό που λέμε εμείς η συμμετοχή ενσώματη στο σινεμά, που είναι πολύ σημαντικό να έρχεστε στην αίθουσα της Σκοτίνης, στη μεγάλη αίθουσα, στην κινηματογραφική, να δείτε την ταινία. Ο ένας με τον άλλον, αυτό το μοίρασμα και οι κουβέντες μετά, που μπορεί να μην συμφωνούμε με όλους και όλοι έχουμε την ταινία διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι ένα κοινό βίωμα που διαμορφώνει μια συλλογική συνείδηση.
Έτσι.
Και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμε τον κόσμο να κάνει μια παύση από αυτή την ανήσυχη κίνηση του της καθημερινότητας και να έρθει στον κινηματογράφο Δαναό να δει την ταινία αυτή, «Επιστροφή στην πατρίδα». Εχθές Πέμπτη ήταν η πρεμιέρα, παρουσία του πρωταγωνιστή, του Τίτους Μίλεχ, και έπονται μερικές ακόμα προβολές με πάρα πολύ εξαιρετικούς καλεσμένους.
Είναι σήμερα η Παρασκευή με τον Κώστα Κωστάκο, κριτικό κινηματογράφου. Επίσης θα είμαστε εμείς εκεί και ο πρωταγωνιστής. Το Σάββατο είναι μια συνομιλία, Old Boy είναι. Το Σάββατο είναι μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο και τον ψυχίατρο Δημήτρη Πλουμπίδη.
Είμαστε περίεργοι
πώς και εμείς είμαστε περίεργοι τι θα γίνει. Την Κυριακή είναι ο Δημήτρης Χριστόπουλος, γνωστός, ιστορικός, κινηματικός και με παρεμβάσεις και τα λοιπά. Και την τελευταία μέρα κρατάμε το καλύτερο. Έναν από το χώρο του κινηματογράφου, αγαπητό, τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, που θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε με το κοινό και να μας πει και αυτός πώς είδε την ταινία.
Τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία, Χρύσα? Φαντάζομαι να ταξιδέψει και εκτός σύνορων.
Θέλουμε να ταξιδέψει. Και νομίζω το ταξίδι πια γίνεται μέσα από το μοίρασμα ο ένας με τον άλλον που βλέπουν την ταινία, τις εντυπώσεις και τις σκέψεις. Αυτό είναι σημαντικό. Να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον την εμπειρία αυτή.
Και επόμενος σταθμός είναι το Βερολίνο.
Ναι, είναι επόμενος σταθμός. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θα πάμε στο φεστιβάλ εκεί ελληνικού κινηματογράφου στο Βερολίνο το Μάρτιο.
Εμείς έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής, έχουν αντιθετικές
σκέψεις.
Ναι. Κάποιοι την αγαπούν πάρα πολύ, μιλάω για Γερμανούς,
για Γερμανούς ανθρώπους, ναι,
πολίτες ας πούμε, και κάποιοι μας κοιτάνε περίεργα σαν να τους έχουμε προσβάλει, σαν να τους έχουμε βρήσει.
Να ευχηθώ τα καλύτερα για την ταινία, για σας και ποτέ ξανά.
Ευχαριστούμε, ποτέ ξανά, ποτέ ξανά λοιπόν. Ναι.
Kinder lang kleinenke, Kinder lang scheinenke, lass mir sich tun zu euch. Singen euch Lieder, kischen die Glieder. Sein mit euch Kinder gleich. Kinder kleinenke, Kinder scheinenke, will wie am euch sein. Kämen die Kippach, flechten euch Zeppach, beten euch sich euer Pein. Gehört ob ich zwei Mädelach, Maluchemlach wie ihr, verloren kommt sei Scheuderlach, oi fein Wind ist mir, nor wo soll ich ein Kinder erzählen von mein Pein? Ihr singt und spielt sich wunderlich mit euch, geht euch die Schein.